bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain. Horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Xavier Landabidea, prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Xavi.
Arratsaldeon, Zebrabidea.
Bueno, aurreratu diguzunez Mondragon Unibertsitateko, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustuko Unibertsitateko hiru ikerlariren artean egiten ari zareten ikerketa, kanpaina edo zugandik etorrita kaso frikada baten berri eman behar diguzu. Zeu Koldo Diaz Bizkarruenaga eta Gorka Saltzes alkalde zarete hirukote hori, eta ikerketaren izena Potoloa, euskarazko komunikabideen kontsumoa eta internet, lotunea migrazioak, trantsizioak eta etendurak. Helburua berriz, euskaldunok edabideekin ditugun harremanak aztertzea, ezta?
Horaxe da. Ba, bai, bueno, akaso batzuetan ideiarik onenak ba, erdi txantxa bezala azten dira, eta kaso honetan ere Gorka Koldo eta Irunen artekoa alaxe hasi zen. Ekimen Euskarazko Komunikabideen elkarteak proposatu zigun proiektu bat proposatzeko, eta ekiteko ba, pixka bat ohiko audientzien azterketaz gain ba, aprobat berritzaileagoa edo aprobat nobedosoagoa izan zitekeen proiektu bati ekiteko, eta bueno, ba, artikulotxo bat idatzi genuen irismenaren inguruan ere egin ditugu gure azterketak, eta proposamen bati ekin genion azterteko edo ulerteko zer gertatzen ari den Euskal Herrian euskarazko komunikabideen inguruan, ba, internet non nahi eta noiz nahi daukagun honetan. Eta ba, bai, frikada puntu bat ere badu, ba, hirurok argi genuelako sufritzera eskarrela etorri ikerketa mundura, edo sufritzera bakarrik eskarrela etorri mundura, eta horrekin ba, bueno, eman izan diogu twist umoretsu edo pixka bat berritzaileago bat, eta hortik dator selfie ikate deitu diogune kanpaina arraro hau bere.
Selfie ikaten sartu horretik irbitzen bazaizu elkarlanaren esparruari begiratuko diogu, ze Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru unibertsitatek elkarlanean egiten duten ikerketa dela esan behar dugu, ez dakit horrek nolako garrantzia duen zuen ustez?
Bueno, nik uste dut hori beti dela importantea, unibertsitateak badute edo badugu puntu bat norberak bere arrazoiari edo bere egiari eusteko, eta batez ere ba ideien leian aritu beharrean, ba ideien leia ulertzeko norberak bereari bakarrik erreparatzea, ezta. Orduan ikusten metodologikoki beti dela interesgarria ba beste talde batzuekin, beste bertsona batzuekin hitz egitea, eta nola ez ba lanean aritu ala izatea. Orduan ni zentzu horretan esan behar dut, ba nikota baino EHU-rekin eta Mondragonekin lan egitea ba placer bat eta ore bat dela, eta aukera bat dela. Orduan zentzu horretan ba agian komentatzea ba bakoitzak ekarri dugula ba gure azterketa eremua edo ba bueno ba urte hauetan bai doktore botesian inguruan edo gure ikerketa taldetan landu dugun azterketa, eta gero ba bakoitzaren nolabait ardura edo askura teorikoak ere bai, ezta. Orduan ba importantea da eztabaida sortzeko, eta ba kasuan bezala tresna eta teknika eta ikerketa diseinu ba egokituak planteatu izateko ba egundoko egun gizarteari, ezta. Orduan adibidez gurean ba Koldok ekarri du batez ere ba nortasunaren eta euskal nortasunaren eraikuntza eta transmisioaren ba lanketa bat interneten. Gorka gehiago dabil euskarazko kontsumitzaileen eta euskararen kontsumoaren inguruan burubelarri, eta ni neu aspaldunetan ibili naiz euskaldunon eguneroko komunikazioaren etnografia bat proposatu nahian edo horren alde egin nahian, ezta. Orduan ba esan barku dugun lehenengoa da ba placer badela eta aukera zoragarria dela ba beste unibertsitateekin eta batez ere honelako ikertzaileekin lan egitea.
Bueno, beraz bakoitzak bestearengandik ikasteko aukera hori ere baliatuko duzue
eta bai, baina
bai, zuandik ere bai esango dugu guintzat asko ikasten dugu zurekin, Xabi. Aipatu behar dugu hori zeuk esan duzuna, Twitterren nolabaiteko umore kutsioa ere emana izan diozuela ikerketari, eta selfie ikate traola zabaldu duzue, konta iguzu, zein da horrek duen funtzioa, edo zer bururekin jarri duzue hori martxan?
Bueno, ba, elburu bikoitza du, aspaldi alfertuta galtzanez, egiten dugun edo zeri, ba, gutxienez erabilera bi eman nahi dizkio. Orduan, gu kontziente gara, euskaldun guztiak ez daudela Twitterren, baina batzuk badabiltza eta badu nolabaiteko mugimendua sare sozial horrek, eta orduan egenuen hori baliatuz batetik ba komunitateari gure ikerketaren berri eman modu umoretsu batean, modu parte hartzaile batean, Eta hor proposatzen duguna da, ba, jendeari edo zeini, egunerokoan euskarazko komunikabideen duen euskarazko komunikabideekin duen harremanaren argazki bat ateratzeko, selfie moduan famatu egin zaiguna aspaldion, norbera ba egunkariarekin, norbera irratiarekin, norbera ba sare sozialekin, norbera dena delakoarekin nola ikusten den, ezta? Orduan eskatzen diegu ba deskribapen txiki bat bidaltzeko edo argazki bat edo audio bat edo nahi duena bidaltzeko, eta hori erabiliko dugu, eta ordua bigarren erabilera maiatzaren erdialdean Durangon egingo dugun ikergazte kongresuan, ba bueno, gure teoria pixka bat peregrino hauek euskal audimetria berri baterazko bide honetan ba bueno ilustratzeko edo gure aurkezpenetan ba pertsona errealen ezurretaragizko pertsonon eguneroko ohiturak ba borrat ilustratzeko, ezta. Ordan alde batetik da joko bat plazaratzen dioguna komunitateari parte hartzean, eta bestetik da guretzako ere ba kontraste lan bat, gu baditugulako nolabait hipotesi batzuk eta gu baditugu bueno ba orrialde batzuk idatzita, baina nahi dugu benetan ikusi zertan ari garen eta norekin ari garen eta nola ari garen, ezta.
Bueno, behintzat asmoak badituzue, eta galdera batzuk erantzuteko gogoa ere bai Twitter bidez parte hartzeaz gain, prest dagoen jendea elkarrizketatzea ere ez duzue baztertzen, nortzuk izan daitezke elkarrizketatu posibleak, ezaugarri bilatzen dituzue.
Bai, ba, bigarren fasean horri ekingo dugu, hau selfie kateren kanpaina hau gehiago da, ba, bueno, ba, hasierako ilustrazio fase bat, edo borrat, bueno, ba, adibideak jasotzea, eta ikustea, jendearen erabilera pixka bat bereziak eta abar, baina bigarren fasean egingo duguna da, eta horretarako ere erabiliko dugu traolau, joango gara kasu interesgarri edo kasu kritiko batzuen bila, eta horre egingo duguna da elkarrezketa saio batzuk egingo ditugu, bai aurrez aurre, eta baita ere aukera emango dugu Skype bidez edo Hangout bidez ordenagailuarekin elkarrezketak egiteko. Eta hor bilatuko ditugun pertsonak ja izango dira perfil konkretu batekoak. Ba, adibidez, euskarazko edabideetara arpide dunak diren gazteak. Edo internet erabiltzaile sutsuak, 50 urtetik gorakoak. Edo paperezko edabiderik kontsumitzen ez duten interneteko erabiltzaileak. Edo adibidez, internetik inola ere kontsumitzen ez duen jendea, eta oraindik bai irrati tradizionala esan dezagun, eta telebista ohikoa eta paperezko egunkaria kontsumitzen duen jendea. Bestetik ere erreparatu nahi diogu ba euskara soilik kontsumitu edo batez ere euskaraz kontsumitzen duen jendea, hizkuntza batean baino gehiagotan kontsumitzen duen jendea, euskaraz bat ere kontsumitzen ez duen jendea. Orduan joango gara holako sorta bat osatzen, ba bueno, ez dugu nahi Euskal Herri osoaren komunikazioaren kontsumoaren erretrato definitibo bat egin nahi, baina bai nahi dugu apur bate jaso, ba zer gertatzen ari den momentu honetan 2015ean, ba euskarazko komunikazioaren ekosistema aberats honetan, ez da.
Aizu, imaginatzen dut ikerketa batean sartzeko hipotesien batetik abiatuko zinetela, ez dakit zein dela iruditzen zaizue komunikabideekin dugun harremana, edo zein dira zuek atera edo topatu asmo dituzuen ondori horiek?
Bueno, agian ez dugu kutsatu nahi gehiegi hemendik aurrera jasoko duguna, baina lusatzearen nolabaiteko premisa bat edo esango genuke internetek aldatu egin dituela orain arteko kontsumo ohiturak eta kontsumo asturak. Eta, bueno, nik uste dute panorama berri hori ikertu behar dugula, agian beste erraminta batzuekin, beste begirada batekin, ez dela nahikoa gelditzea, ba, orain arteko audimetroen datu hotz hoiekin, ez daukagu ezer, datu kuantitatiboen edo estatistiken kontra, baina bai iruditzen zaigu internetek suposatu duen eraldaketak, bueno, behartzen gaituela nolabait ikerlariok, beste modu batera planteatzera gauzak, eta horre hipotesia litzateke, ba, kontsumo modu, kontsumo sarbide, edo informaziora eta komunikaziora sarbide moduak asko aldatu direla. Orduan, bueno, basaiatuko garena da horretan proposamen bat egiten. Nondik heldu beharko genioken gaur egun ba, mundu guztia bueno, ba, pixka bat dantzan daukan egoera honetan komunikazioaren azterketari izan.
Bueno, noiz arte parte hartzeko aukera egongo da, selfie kate dinamika horretan, nolakoak dira orain arte jaso dituzuen ekarpenak?
Bueno, orain artekoak oso egizan humoritxoak izan dira, eta ez dugu, ezin dugu esan ikaragarri olako uolde bar jaso dugunik, baina hiru espalau argazki eta holan, idazlan txiki-txiki batzuk jaso ditugu, oso interesanteak, oso desberdinak, haien artean ere batzuk irratian zentratuz, beste batzuk ordenagailuan, telebistaren inguruan gutxiago jaso dugu, nez eta badakigun telebista asko ikusten dela gure gizartean. Epeen aldetik, zuen burua, edo entzurleren batek bere burua ikusineko balu Durangon ospatuko den ikergazten pixka bat aztergai edo erakusgai, maiatzaren 13 arte jasoko ditugu argazkiak eta deskribapenak, ezta. Hortik aurrera guk jarraituko dugu Twitter erabiltzen, jarraituko dugu selfie ikate traola begiratzen eta bueno, jarraituko dugu aztertzen batez ere profil horiek komentatzen genituen profil horiek lokalizatzerako orduan. Beraz norbaitek interesa baldin badu edo baldin badu nolabaiteko gogoa konpartitzeko nola erabiltzen dituen edabideak, ba gu pozik.
Bueno, pozik orduan eta deia eginda geratzen da, gu ere aleginduko gara tartetxo bat hartu eta selfie kate argazki bat ateratzen. Bueno, ikergazte kongresua aipatu dugu lehen eta izango da nola baiteko mugarria ikerketa honentzat, baina ze fase edo ibilbide aurre ikusi dizkio zuek kontuari, Xabi?
Bai, ba, egingo duguna da, lehenengo ikergazten apur bat gure planteamendu teorikoa aurkeztu, iruditzen zaigu gainera gune interesante bat izango dela, Euskal Herri osoko eta kanpoko ikerlariak egongo direlako eta bueno, hori ere beharrezkoa delako, ezta. Egurra apur bat jasotzea eta ematea, planteamendu metodologiko osoari edo diseinuari dagokionez, aurkeztuko ditugu ere, hori ilustrazio modura jaso ditugun hauek eta kongresoaren ostean hasiko gara landa lanarekin. Hortik aurrera gustatuko litzaiguke konpromiso hartuta daukagu, beraz horrela egingo dugu Durangoko azokan abenduan ekimenek aurkeztuko duen euskarazko komunikazioaren urtekarian atariko emaitzak aurkeztea eta hortik aurrera saiatuko gara ere euskal aldizkari zientifikoren batean edo kanpoko aldizkariren batean gure herriaren komunikazioaren panoramaren berri ematen.
Akaso azkar da esateko oraindik edo garaiz da oraindik, baina abian duzuen kanpainatik eta ikerketatik jasotako materialak beste zerbait biderik ireki dezaioke?
Bai, gure abia puntua hori da. Dena edo iaia dena daukagula egiteko Euskal Herrian honen inguruan. Orduan guk oso argi dugu hau dela oinarri bat ikerketa hau hasiera bat baino ez dela, erreparatzeko internetek zentzu zabalenean aspektu personal eta sozialetan duen eragina aztertzeko, baina hemendik aurrera hori dena dago egiteko, talde oso interesgarriak daude, pertsona oso interesgarriak daude hauen gai hauen inguruan aztertzen eta gure planteamendu oso argia da. Garai eta toki fascinante batean bizi garela, komunikazioaren ikerketari ekiteko. Orduan hau lehenengo pausu bezala hartzen dugu.
Bueno, ondo emaniko lehen pausua izan dadila eta jarraipen luzea izan dezala. Orduan gure aldetik nabarmentzekoak bota ditugu, zuk zerbait egitu nahi baduzu, mikroak zabali dituzu, Xabi.
Ez, zebra bidea bera oso objektu interesantea dela. Ikerketaren gure ikerketa honen begiradatik, beraz zebrabideako entzule guztiak dela zuzenean edo dela gerora entzuten gaituzten entzuleak asko interesatzen dizkigula, beraz animatu eta idatzi selfie katera. Eta badaukagu Twitter erabiltzen ez duzuen ontzat, badaukagu elbide elektroniko bat selfie ingelesez idatzita selfie.ikate@gmail.com.
Bueno, hori ere, aukera hori ere, zabalduta geratzen da orduan pixkat observatuta sentitu gara, ea, buta zer esaten duzuen, aurrerantzean. Bueno, Xabitan da bidea, eskerrik asko ez, ebra bidera batu eta zuen ikerketaren eta kanpainaren bueltako kontu gurekin jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Osando, plazerra.
Segiendo.
Agur.